Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În această seară vom vorbi tot despre sănătate, ca de obicei, dar despre un alt aspect mai puțin cunoscut în țara noastră. Este vorba despre terapia asistată de animale. L-am invitat în studio pe domnul Victor Chitic, psiholog la Fundația Firfot în România, cu care vom vorbi despre unul dintre cele mai drăguțe proiecte despre care am aflat eu, proiectul Câini pentru Oameni. Bine ați venit la Speranța TV.
Bine v-am regăsit!
Ce este de fapt terapia asistată de animale?
Terapia asistată de animale e o formă de terapie complementară, da? Deci vine în sprijinul unei terapii convenționale, să spunem, preexistente. Și este un act terapeutic în care este implicat un animal, în general. Da?
Ce animale sunt cel mai frecvent preferate în terapie?
Cel mai frecvent câini și cai. Câinii au avantajul unui istoric de evoluție comună cu oamenii de vreo 30.000 de ani și sunt foarte maleabili, sunt ușor de dresat, avem o relație foarte bună cu ei și plus de asta sunt și foarte accesibili din punct de vedere logistic, să spunem, da? Sunt ușor de transportat și așa mai departe. Cu cai e puțin mai dificil, sunt centre specializate unde au cai, unde au oameni care sunt specializați pe treaba asta și pacienții vin acolo.
Deci trebuie deplasat pacientul.
Da.
Dar despre pisici, există această mentalitate că numai existența unei pisici în preajma ta te relaxează, te înveselește?
Da, acum depinde foarte tare și de preferințe, da? Deci dacă ești o persoană care îi plac pisicile, cu siguranță există beneficii terapeutice pentru sănătate și din interacțiunea cu pisici, asta e evident și sunt chiar demonstrate, chiar o colegă de-a mea de la Universitatea Babeș-Bolyai a făcut o cercetare foarte interesantă despre efectele torsului de pisică asupra reducerii anxietății. Foarte interesant și se pare că pisica, torsul acela de pisică se întâmplă la o anumită frecvență care reușește să ne reducă anxietatea.
Am văzut pe internet diverse clipuri simpatice cu terapie cu pisici. Oameni grăbiți, stresați, erau aduși în compania unor pui de pisică și automat se înveseleau și se relaxau.
Da.
Noi astăzi nu vom vorbi despre pisici și despre câini. Dar înainte de a vorbi despre proiectul Câini pentru Oameni, despre acest subiect vom vorbi azi, aș vrea să vă întreb despre proiectele Fundației Firfoten. Ce înseamnă Firfoten?
Firfoten înseamnă patru lăbuțe. Este o fundație de protecție a animalelor care a luat ființă în Viena și s-a extins în toată Europa, inclusiv în România.
În țara noastră sunteți cunoscuți mai ales pentru proiectele în favoarea câinilor comunitari, în încercarea de a avea o atitudine umană față de aceste animale. Pe, la nivel mondial însă observ că vă implicați și în salvarea unor animale din grădinile zoologice sau unor animale care aparțin unor specii pe cale de dispariție.
Da, așa e. Proiectele Fundației Firfoten sunt foarte variate, să spunem, acoperă foarte multe feluri de animale. Proiectele pe care le desfășurăm în România, deci pe lângă proiectul Câini pentru Oameni, care este un proiect de terapie asistată de animale, cum am spus, avem proiectul cu cai din Letea, de exemplu, da? Unde a fost o problemă acolo cu populație foarte mare de cai sălbatici, dacă nu mă înșel, chiar ultima din Europa. Și am reușit cumva să îi protejăm, să păstrăm această populație intactă și să derulăm un program extrem de coerent și foarte bine documentat științific de gestionarea populației de cai și a păstrării în niște limite acceptabile pentru toată lumea. Apoi avem proiectul acesta cu feline mari, în care practic ajutăm grădinile zoologice din România care nu mai pot ține feline mari, ajutăm la relocarea lor. Avem o rezervație în Africa de Sud care se cheamă Lions Rock, care are 12.500 de hectare. Și acolo, în rezervație, mai mult un sanctuar. Acolo sunt trimise, chiar am avut acum o săptămână, dacă nu mă înșel, niște lei de la Baia Mare, de la grădina zoologică din Baia Mare, care au plecat la, și au ajuns cu bine la Lions Rock, unde în sfârșit pot duce o viață în concordanță cu nevoile lor biologice. Ce s-a întâmplat a fost că odată cu alinierea la normele europene, foarte multe dintre grădinile zoologice din România și nu numai, nu au mai putut îndeplini aceste standarde și atunci au trebuit să renunțe la unele dintre animale și, neavând soluții pentru ele, am încercat să îi sprijinim cu treaba asta și să găsim un loc potrivit unde să ducem animalele astea să trăiască bine.
Ați vorbit despre soluții și proiecte foarte bine documentate științific. Uh-huh. Înțeleg că în cadrul fundației sunt specialiști,
da.
Biologi,
Da.
Veterinari, medicul... zoologi?
Da, da, da. Avem foarte mulți veterinari și foarte buni. Sunt oameni cu o experiență foarte bogată. Au avut ocazia să lucreze nu doar cu câini, cu tot felul de animale, animale sălbatice, tot felul de animale domestice. Ovidiu Roșu, care e medicul veterinar care se ocupă de cai, își face cercetarea de doctorat pe cai din Letea și practic metoda asta pe care o folosește el pentru controlul populației e o metodă revoluționară, să spunem, în domeniu. Eu îmi fac doctoratul pe terapia asta de animale, cercetarea mea e în direcția asta cu terapia asta de animale. Da, încercăm pe cât posibil să avem un fundament științific, să avem standarde mai înalte, cât mai înalte în ceea ce facem.
Și să beneficiați și de experiența altor țări în care funcționează fundația.
Da, 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 categoric, categoric. Este o rețea în care colaborăm cu specialiști din toate țările, asta e clar.
Înțeleg așadar că vă preocupă binele animalelor. Cum s-a ajuns de la această preocupare la un proiect în care vă interesează binele oamenilor?
Este un proiect în care astea două se întrepătrund. Este un proiect care a pornit în 2004 de la inițiativa noastră de a îmbunătăți imaginea, percepția publicului despre câinii fără stăpân. Eu zic că în toți acești ani, în mare măsură, ne-am atins obiectivul. Este o muncă în derulare, să spunem, dar am vrut să arătăm că acești câini pot fi utili societății și că pot fi adoptați, sunt foarte maleabili, deci a fost și o intenție de a încuraja adopțiile. La momentul la care am început noi programul ăsta, ideea generală, să spunem, cam toți proprietarii de câini din România erau proprietari de câini de rasă. Adică foarte puțini oameni își puneau problema la modul real să adopte un câine fără stăpân, pentru că nu prea știau. Da, avea lumea la țară câini maidanezi, da, de rasă comună, să spunem, dar la oraș nu prea. Și am încercat să schimbăm puțin mentalitatea asta și să arătăm că acești câini, dacă se investește suficient timp și energie și dedicație și dragoste în ei, pot ajunge la performanțe cel puțin la fel de înalte ca și un câine de rasă.
Și pot să spun că am observat, chiar la mine în blog, există persoane care au câine de rasă, dar au adoptat și un câine comunitar.
Excelent.
Așadar, în cadrul proiectului Câini pentru Oameni, aveți patru câini, rasă europeană comună, da?
Da.
Și acești câini au fost salvați și sunt folosiți pentru terapie.
Da.
Cui se adresează această terapie?
Noi am început și continuăm să lucrăm cu copii cu dizabilități în special. Iar o dată pe săptămână, miercurea, mergem la Centrul Floarei Roșie, unde ați văzut ce facem. Unde vizităm, este un centru pentru vârstnici. Este un centru care, culmea, este de stat. Arată foarte bine, condițiile sunt excelente acolo. Personalul e nemaipomenit, avem o colaborare foarte bună cu ei. Și da, o să vedeți material.
Avem un reportaj puțin mai târziu despre activitatea celor patru căței la Centrul Floarea Roșie. Până atunci aș vrea să facem puțin cunoștință cu acești prieteni ai omului. Numele lor este numele lor sunt Tibi, Mulan, Țucă și Ricci.
Țuca.
Țuca.
Țuca,
este fetiță, Țuca.
E fetiță, da, Țuca.
Și Mulan e tot fetiță.
Și Mulan e tot fetiță, exact, da.
Și din tot ce am văzut eu, fiecare a avut o poveste dramatică în spate. A fost salvat, de exemplu, în cazul lui Ricci, a fost abandonat, avea doar 2 săptămâni când a fost găsit și a fost hrănit din 2 în 2 ore de actuala lui stăpână. Așa scria pe internet. Am fost foarte impresionată de... devotamentul cu care s-a ocupat omul de câine.
Da, da, da. Și... l-a găsit Iulia într-o parcare, într-o pungă și l-a hrănit efectiv cu pipeta. Era cât palma. Era... da, da, da.
Tibi este cel mai vechi, cel mai bătrân, veteranul echipei.
Veteran,
am înțeles că are 11 ani și cea mai mare experiență. Iar al doilea care s-a alăturat echipei este Mulan, fetița. Și a fost găsit în mijlocul unui drum de țară pe lângă București, în pericol să fie lovită de mașină.
Da.
Și chiar acum o putem vedea pe Mulan. Și practic, în momentul de față, acești câini sunt terapeuții unor copii cu dizabilități.
Da.
E foarte interesant faptul că au fost dresați. E ușor să dresezi un câine comunitar.
Este ce să zic, este la fel, asta nu înțelege lumea. Este la fel ca și cum ai dresa un câine de rasă, să spunem, cu diferența următoare. Câinii ăștia la modul general sunt foarte maleabili, mai ales cei pe care i-am luat deja de pe stradă, adulți fiind. Uitați-l pe Ricci când era mititel.
Ricci care avea 2
avea mustăți de lapte,
de lapte, da.
Da, deci cei pe care i-am luat de pe stradă, adulți, respectiv Tibi. Tibi a fost adoptat din Craiova, oltean. Mulan, Țuca. Pe Țuca am luat-o dintr-un adăpost de la marginea Bucureștiului. De acolo am selectat-o. Era...
și am înțeles că avea o boală neurologică, Țuca.
Da, Țuca a suferit de jigodie. Știu că e un termen folosit așa, dar de fapt e o boală neurologică care de cele mai multe ori este fatală pentru un câine. Ea cumva a reușit să supraviețuiască. Și din toți câinii din adăpostul ăla, când, nu știu dacă ați fost vreodată în vreun adăpost.
Nu, am văzut doar pe internet.
Da. Ce să zic, majoritatea sunt supraaglomerate și când intri începe un vacarm, încep să latre, să se agite, săracii sunt entuziasmați că na, vine cineva la ei și atunci latră. Ea a fost câinele care a arătat cele mai multe semne că și-ar dori interacțiunea cu omul și cele mai evidente semne, să spunem, da? Nu lătrase, gudura pe lângă gard, încerca să mă lingă pe mână prin gard, deci era... și atunci am zis, da, hai să-i dăm o șansă.
Fiecare dintre acești patru câini are propriul lui stăpân, membru al fundației.
Da, 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 da.
Și practic trăiește în casa
exact.
Stăpânului.
Da.
Iar acesta merge împreună cu câinele în căminul de bătrâni uh-huh. sau la centrul de plasament
da.
Sau în locul în care se face terapia asistată de animale.
Da.
Bun, ce criterii ar trebui să îndeplinească un câine pentru a ajunge câine de terapie?
Partea cea mai importantă este procesul de selecție. Evident că fiind niște câini utilitari și majoritatea dintre ei, cel puțin în cazul nostru, au fost selectați, în afară de Ricci, au fost selectați ca adulți. Și atunci trebuie să ne asigurăm că sunt potriviți pentru genul ăsta de activitate. Și anume că istoricul relațiilor cu oamenii, să spunem, și temperamentul lor se întâlnesc într-un punct în care, care este optim pentru genul ăsta de activitate. În primul rând, primul criteriu care ne interesează este câinele să fie sănătos, să nu aibă o vârstă foarte înaintată, pentru că asta înseamnă că va putea rămâne, să zicem, în câmpul muncii mai puțin timp, da? Dar șansele sunt mai mari să găsim, să selectăm un câine bun în condițiile în care el e deja adult. Deja știm cam cum arată, ce-i poate pielea. Sunt multe studii care arată că valoarea de predictibilitate a unor teste de selecție crește odată cu vârsta câinelui. Adică cu cât e câinele mai mic, cu atât putem spune mai puține lucruri despre cum se va dezvolta el în viitor.
Dar putem să influențăm comportamentul
categoric.
Dacă este mic, să-l educăm
categoric.
De mic?
Ăsta este avantajul, da. Putem să influențăm comportamentul în direcția aia. Asta s-a întâmplat cu Ricci, de fapt. Iulia l-a crescut, Iulia a vrut de la început, adică și-a pus problema chiar de când a venit la noi și l-avea pe Ricci mic, să facă treaba asta cu el. Și atunci toată educația lui și toată relația lor s-a dezvoltat în direcția aia. El a fost socializat de mic cu cât mai mulți oameni, cu cât mai mulți câini și așa mai departe. Deci primul criteriu e vârsta, al doilea criteriu ne interesează ca respectivul câine să-și dorească interacțiunea cu oamenii, iar interacțiunea cu oamenii să fie pentru el o activitate autorecompensatorie. Da? Să nu trebuiască să-i dau mâncare pentru a interacționa cu omul, ci să fie o recompensă în sine, da? Faptul că interacționează cu un om. Evident, să ne asigurăm că nu există niciun fel de urmă de agresivitate față de oameni.
Acum, ce facem că un copil cu dizabilități sau o persoană vârstnică poate face niște gesturi mai bruște sau neașteptate? Mm-hmm. Cum apreciați reacția câinelui la aceste gesturi?
Asta se rezolvă în procesul de selecție. Practic, procesul ăsta de selecție e destul de dur, iar noi încercăm să-i supunem la tot felul de stimuli despre care noi știm că s-ar putea să-i întâlnească în interacțiunea cu copiii cu dizabilități sau cu persoane vârstnice. Și vedem cum reacționează la gesturi bruște, la un scaun cu rotile, la o persoană în cârje, la o persoană care se mișcă haotic, să zicem, sau haotic, într-un mod nenatural, da, pentru câine. Și vedem cum reacționează.
Și cum ar trebui să reacționeze un câine pentru a se califica?
În primul rând, de exemplu, sunt situații în care e posibil ca animalul să se sperie un pic. Da? E normal. Nu mă interesează că se sperie. Mă interesează în cât timp se recuperează. În cât timp trece peste chestia asta. Da? Dacă se blochează, da, și se sperie foarte tare la un stimul minor, să spunem, avem o problemă. Da? E mai greu de recuperat. Da, deci normal se sperie, dar important este să treacă și să se obișnuiască cu stimulul, da? Câinii ăștia maidanezi, să spunem, au o capacitate de adaptare crescută. De ce? Este într-un fel selecție naturală. Ei dacă nu se adaptează pe stradă, nu supraviețuiesc. Și atunci sunt niște câini foarte adaptabili și plus de asta, la modul general, sunt niște câini care au învățat deja că au ce câștiga din relația cu omul. Dacă fac frumos și dau din coadă, s-ar putea să primez mâncare. Dacă latru ca bezmeticul la oameni, s-ar putea să nu primez nimic, din contră, da? Să primesc șuturi. Deci astea sunt avantajele lucrului cu câinii aceștia.
Mai danezi. Da. Există o altă categorie de câini, cei care însoțesc persoanele nevăzătoare. Este un alt tip de selecție sau un alt tip de educație sau dresaj al acestui câine?
Cu totul alt tip, da.
Și trebuie să aibă alte caracteristici.
Alte caracteristici cu totul, da. Acolo ce se întâmplă? Selecția și dresajul sunt la fel foarte particularizate. Selecția e mult mai dură decât la câinii de terapie. Și acolo se pune chiar accent pe niște abilități native ale câinelui și o selecție specifică în direcția aia. Iar dresajul este și el foarte specializat, durează foarte mult timp și e foarte dificil. De ce? Câinele ăla va fi pus în situația de a lua niște decizii importante pentru viața stăpânului, ceea ce în terapia asta de animale nu se întâmplă. Nu punem atâta presiune și responsabilitate pe câine. Pe când câinele pentru nevăzători, da, el trebuie să decidă dacă va coborâ de pe trotuar sau nu. Da? Până acum în România eu știu că există un singur ONG care a introdus un câine pentru nevăzători. Eu sper în viitor să vedem cât mai mulți, pentru că în Europa de vest și în America sunt folosiți destul de mult și chiar sunt de ajutor, în sensul că un câine bine pregătit și bine selecționat pentru nevăzători chiar îi crește calitatea vieții. Adică nu e doar un companion și atât.
Am văzut un film serial în care era vorba despre o persoană cu surditate, de fapt, și avea un câine însoțitor.
Da.
Câinele lătra, nu-l auzea, dar vreau să vă întreb dacă era doar în scenariul filmului sau chiar se întâmplă în realitate.
Nu, se întâmplă, da, se fac câini pentru persoane cu surditate sau hipoacuzie, care sunt dresate să semnalizeze într-un anumit fel anumite lucruri. De exemplu, dacă sună cineva la ușă, câinele vine și atenționează stăpânul, da? Ori face ceva, un gest, se culcă în fața lui sau ceva și atunci el știe că sună la ușă cineva. Dacă are nevoie de atenționare la alți stimuli auditivi, câinele poate fi dresat să facă treaba asta. Dar povestea asta cu câinii utilitari nu se încheie aici, în sensul că există câini, de exemplu, pentru persoane care suferă de epilepsie. Deci câinii ăștia, practic, previn persoana, îi atenționează că urmează criza epileptică. Și atunci persoana știe să se pună într-un loc sigur, da, să nu cadă pe jos, să se așeze în pat, da, deci să-și ia niște măsuri înainte. La fel sunt câini în America, de exemplu, dacă ai fost diagnosticat cu o tulburare psihică, da? Să zicem depresie clinică, și ai un câine, e câinele tău de acasă, da? Nu trebuie neapărat să aibă o pregătire nemaipomenită, dar poți cere în baza diagnosticului oficial ca animalul tău să fie înregistrat ca, ei spun, emotional support animal. Adică el are un statut special și tu spui așa, câinele ăsta am nevoie să intre cu mine peste tot, în avion, în restaurant, nu știu, pentru că mă ajută să mă relaxez, da? Când mă apucă depresia, îl mângâi și...
Da.
Da, ce o chestie.
Sperăm să se întâmple și la noi în viitor, cât mai curând. Haideți să vedem în continuare un reportaj realizat la Căminul de Bătrâni Floarea Roșie, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 6 al Capitalei. Ne-am avut foarte multe emisiuni cu această instituție. Au proiecte foarte interesante.
Da.
Acesta este, cred, unul dintre cele mai frumoase. Și vom reveni după acest reportaj pentru a discuta despre impactul terapiei asistate de animale asupra vârstnicilor.
Câinii fără stăpân nu vin doar în ajutorul copiilor, ci și al vârstnicilor. Săptămânal, în fiecare zi de miercuri, aceștia merg împreună cu instructorilor în vizită la Căminul de Bătrâni Floarea Roșie pentru a-și arăta devotamentul.
Acum 3 ani, în luna mai, m-am trezit cu Victor la mine în cabinet, propunându-mi această idee de a încerca terapie cu animale în cadrul căminului nostru. Bine, e mult spus terapie, sunt de fapt activități prin care activăm un pic comportamentul vârstnicilor de aici. Și de 3 ani, eu zic că facem o echipă foarte bună, bătrânii sunt deja atașați, bătrânii au dezvoltat tot felul de sentimente pentru câinii care vin săptămână de săptămână, în fiecare miercuri aici. Pentru mine ce a fost important din punct de vedere terapeutic a fost faptul că ziua de miercuri a devenit pentru ei un reper prin această activitate. Aici avem patologii diverse și multiple și mai severe și mai puțin severe. Avem persoane diagnosticate cu demențe, cu Alzheimer, demențe mixte, demențe de tot felul. Și pentru ei este foarte important să aibă un ritm, să aibă activități constante care îi pot menține prezenți. Așa că deja s-a făcut această asociere între miercuri și câini. Și deja ei știu când vin câinii că este miercuri, ceea ce este important pentru ei, să aibă ceva care să aștepte. De la o anumită vârstă e important să ai ceva care să te mențină în viață, să poți să aștepți. Că nu mai aștepți nimic, devine foarte trist.
Vârstnicii pe care îi întâlnim în astfel de locuri sunt adesea departe de familii, dornici de afecțiune și lipsiți de companie. De aceea, vizitele animalelor sunt întotdeauna mult așteptate în acest loc.
Am o cățel acasă, mi-a murit, asta e, și chiar ne uite, mi-era dor de ei, că au fost în concediu.
Care este cățelul dumneavoastră preferat?
Ricci, băiat.
De ce?
Toți la fel, dar el eram învățat cu mai mare câine, mai mare. Am avut un husky acasă, când vițelul era. Și da, nu, e foarte lucrat. Cu căței, animăluțe care n-au nicio vină.
Sunt viața mea și sunt sufletul meu, mai ales Tibi. Cu Tibi, ce să spun? Când sunt bolnavă, mă scol de pe boace. Când nu vine, îi cert.
Am înțeles că îi așteptați cu caserola de mâncare pregătită pentru ei.
Da, cu mere, în special, pentru băiatul acela, pentru dânsul. Nu știu ce să mă văd. Îi iubesc foarte mult, îi am peste tot pe aici.
Dacă nu ar fi ei să vă mai viziteze, cum ar fi?
Trist, foarte trist. N-am pe nimeni, sunt singură pe lume și dânsul e prietenul meu cel mai bun. Am dansat cu el de ziua bătrânului acum 2 ani.
Reacția cățeilor este nemaipomenită pentru că știu că îi așteaptă mâncare aici. Și nu numai mâncare, ci și o grămadă de afecțiune și dragoste și tot felul de lucruri frumoase cu care îi înconjoară oamenii de aici. Ați văzut-o mai devreme pe doamna călugăru, dânsa îi așteaptă tot timpul cu mâncărică pregătită, cu măr ras ca pe copii și surprinzător mănâncă. Cății noștri mănâncă orice, mănâncă măr ras, nu-i problemă că... Na, nu sunt cu pretenții, dar da, sunt foarte încântați.
Tot aici este locul în care Mulan, Tibi, Țuca și Ricci sunt întotdeauna recompensați cu multă mâncare și afecțiune din partea vârstnicilor.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un reportaj emoționant realizat de colegii mei Mădălina Ștefan, reporter, Samuel Mihăilă, operator imagine și Ileana Niculae, editor. Le mulțumim mult, a fost într-adevăr foarte interesant, am înțeles că Ricci mănâncă mere.
Da. Ricci este așteptat fiecare săptămână cu o caserolă cu mere tăiate frumos și în fiecare săptămână mănâncă mere, da.
Asta mi-amintește de câinele meu din liceu, care dacă scăpa în grădină mânca toți ardei, da. Îl chema Franco.
Nu mănâncă toți mere, să înțelegem. Ricci e cu merele, au gusturi diferite. Mulan, de exemplu, e nebunită după biscuiți. Adică oamenii ăștia așteaptă cu ce au și ei la îndemână. Au chiar o problemă cu unul dintre ei care tot ascunde mâncare și ascunde prea multă câteodată și când venim scoate șuncă, aia. Da.
Am înțeles că acești câini sunt de fapt un reper în săptămâna vârstnicilor. Da. Ce efecte au din punct de vedere psihologic asupra persoanelor instituționalizate acești căței?
Păi, în esență ați văzut, principalul beneficiu, să spunem, este de activare comportamentală. Da? Chestie care previne depresia. Riscul de depresie crește odată cu vârsta, da? Și activarea asta comportamentală previne...
Ce înseamnă activare comportamentală?
De exemplu, am avut o doamnă, încă e acolo, lucrăm cu ea. Când am ajuns noi acolo la centru, nu se mișcase din pat în ultimele 3 luni. Și am reușit încet, încet să o convingem să se dea jos din pat, să o plimbe pe țuca pe culoar prima oară. Nemaipomenit. Ne-am plimbat de câteva ori pe culoar. După care am reușit să o convingem să meargă jos în curtea instituției. Au o curte foarte frumoasă, cu gazon, e superb. Să meargă prin curte și... s-a activat, gata, deci s-a terminat cu... Și de atunci merge, de fiecare dată merge și face câțiva pași cu țuca.
Așadar, ca principiu, terapia asistată de animale este complementară tratamentului bolii, de exemplu, al depresiei. Uh-huh. Pacientul primește medicamente, dar faptul că are această activitate cu un animal îl ajută.
Da, în cazul lor e mai mult o activitate profilactică, să spunem. Da, ei la modul general nu sunt depresivi, dar încercăm să prevenim cumva mai degrabă apariția depresiei. Și e o diferență aici între ce facem cu copiii și ce facem cu vârstnici. Ce facem cu copiii e terapia asistată de animale, deci sunt niște obiective clare care sunt urmărite. Aici sunt activități asistate de animale, adică sunt niște obiective mai generale. Îmbunătățirea calității vieții, prevenirea depresiei și așa mai departe.
Ce proiecte de viitor aveți în privința terapiei asistate de animale?
Proiectul de viitor cel mai important este lansarea unui centru al nostru, în sfârșit. Este un vis care ni se îndeplinește după foarte mulți ani în care ne-am dorit treaba asta. O să fie un centru integrat în care o să putem lucra cu copii din tot Bucureștiul. Bineînțeles, în colaborare în continuare cu Direcția pentru Protecția Copilului și va fi un centru dedicat pentru terapia asistată de animale și va merge pe 3 direcții. Terapia asistată de animale, cercetare în domeniul interacțiunii om-animal și educație în domeniul interacțiunii om-animal. Și
educația
nu numai.
Educația oamenilor sau animalelor?
Educația oamenilor, în sensul că vom putea organiza acolo traininguri, workshop-uri pentru psihologi, pentru medici veterinari, de ce nu pentru părinți, pentru... mai multe categorii, dar astea 3 direcții vor fi pilonii centrului: cercetare, terapie și educație.
De ce sunteți preocupați de cercetare? Ce aduce în plus sau ce
aduce
scop
în plus
are cercetarea?
Cercetarea are ca scop, în primul rând, lărgirea cunoașterii cu privire la interacțiunea om-animal și, în al doilea rând, investigarea efectelor terapiei asistate de animale, pentru că cu toate că domeniul ăsta a evoluat foarte mult în ultimii ani, în ultimii 10 ani să spunem, în continuare există o nevoie foarte acută de susținere științifică a domeniului. Da? Să aducem, noi știm că funcționează, da? Încercăm să aducem dovezi, să arătăm și altora că funcționează și mai ales să dezvoluim mecanismele prin care funcționează și așa mai departe.
Dacă există cercetări în străinătate, este foarte important să existe și în țara noastră există. Cercetări similare.
Da, 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 există, există deja, a început să se coaculeze o mișcare în direcția asta de cercetare a interacțiunii om-animal. Noi avem o colaborare de mulți ani de zile foarte bună cu Universitatea Babeș-Bolyai. Ei au acolo la Cluj un curs post-universitar de terapia stată de animale și studenții sunt încurajați să facă cercetare în direcția asta.
Să înțeleg că în timp telespectatorii și ascultătorii noștri vor putea învăța de la acest centru de terapie asistată pentru animale și chiar vor putea avea propriul lor animal de companie bine educat sau care să-i ajute în problemele pe care le au.
Da, el propriu zis nu va funcționa ca un centru de dresaj, dar cu siguranță vom fi deschiși în măsura în care am fost și până acum pentru consiliere și asistență în domeniul ăsta pentru oricine este interesat să adopte un cățel dintr-un adăpost.
Cred că există mai multe centre pentru dresaj, dar niciunul de terapie sau foarte puține de terapie asistată de animale.
De terapie nu există niciunul.
Nu există, există în
nu, nu, nu. Mai există organizații care fac terapie, dar nu există un centru în care copiii să vină și să lucreze într-un cadru organizat. În general se bazează, cum am lucrat și noi până acum, prin vizite la instituțiile unde sunt ei.
Telespectatorii și ascultătorii vă pot urmări sau pot afla noutăți de pe site-ul Fundației Fir Photon.
Da.
Acolo anunțați și programele pe care le desfășurați și centrul, înțeleg că va fi lansat în curând și atunci vor fi oportunități noi de informare și
categoric.
Iată că este foarte important să învățăm că animalele, chiar cele de pe stradă, pot să fie un bun ajutor în viața noastră. Suntem la final,
categoric.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, la emisiunea de azi a fost domnul psiholog Victor Chitic de la Fundația Fir Photon. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate alături de animalele dumneavoastră de companie. La revedere!